bivšem jugoslavenskom umetničkom prostoru, znači u Zagrebu, Ljubljani, i jedno vreme, jedan period koji je danas na neki način već duboko istorizovan. Mislim da o tome se može govoriti već sa izvesne istorijske distance, doneti razne sudove o tome, ali ako ti nalaziš da je to inspirativno za ovaj razgovor i da je to na neki način ključ oko večerašnje teme, oko utopije, i to onda možda se može reći doista da je to vreme bilo obeleženo izvesnim entuzijazmom, nekim zanosom koje je zahvatilo mladu generaciju više nego što je to bilo pre, a mogu, ako to ne grešim ili ako to nekoga ne pogađa od mlađih ljudi, možda i više nego što se to dešava potom ili što se dešava danas. Možda nije čudno jer se zapravo to fokusira oko te famozne godine 68. koja je, kao što dobro znamo, protresla ceo tadašnji savremeni svet, naročito mladu generaciju i intelektualne krugove širom planete, postavivši niz za to vreme izrazito provokativnih radikalnih problema koje se tiču prvo, recimo, ako je bilo reč o obrazovanju, o vaspitanju, pa onda sve dalje do načina angažovanja intelektualaca u tim turbulentnim vremenima. I onda je naravno da je i umetnost bila zahvaćena takvim talasima i da je to generiralo direktno ili indirektno čitav niz fenomena koji se javili na tadašnjoj umetničkoj sceni, i danas znamo te fenomene i pojave pod nekim već, na neki način, terminima istorije umetnosti, ako se to može reći, kao konceptualna umetnost, umetnost ponašanja, siromašna umetnost i sve druge varijante, vrste i podvrste koje su ovde objedinile pod ovim terminom nova umetnost, zapravo zato da se ne bi fokusirali samo na jednu pojavu unutar ovog spektra, nego da se zahvati cela ta epohalna svest tog vremena. I doista može se reći da je to jako uzburkalo tadašnje scene umetnosti u svetu i kod nas. Možda i više kod nas nego čak i u svetu, jer tamo su postojali izvesni kontinuiteti koji su nagoveštavali, najavljivali ovakvu promenu naprosto u statusu umetničkog dela. To je bilo nešto odmah vidljivo, odmah nekako prepoznatljivo. Više nismo imali posla sa slikarstvom, skulpturom, sa medijima koji su bili već tako uvedeni u umetničke prakse da se činilo da su kanonski, da tu nema šta drugčije. Ali sredine koje su već imale na neki način za sobom iskustva istorijskih avangardi od futurizma, konstruktivizma i ostalih pojava, bili su i navikli na izvestan način na ta proširenja medijskog spektra, što ovde nije bio slučaj. Nastava, ako je već reći o mladim ljudima, na školama za umetnosti, na akademijama, bila je u izvesnom smislu jako restriktivna, nije nudila uvide u nova zbivanja, i tu je vrcnula ta iskra kontestacije, može se reći, otvorene, i onda je na neki način to kanalizovano. I to je sad zanimljivo pitanje sa istorijske tačke gledišta, da li se to tako spontano dešavalo unutar ovih institucija koje su promovisale novu umetnost 70-ih, ili je to bilo kanalisano nekim interesima i zahvatima koji su išli izvan same sfere umetnosti, ali doista desili su se neki fenomeni koji su toliko izmenili scenu, makar u onom malom segmentu koji je nju pratio tada i bio je svestan ovih promena. Svratite, ako ništa drugo, sinoć je otvorena jedna izložba u Galeriji studentskog centra posle dugo vremena, zapravo jednog galeriste iz Tibingena, Živojina Dacića, ali ne govorim to zbog toga da posetite njegovu izložbu, nego on je bio gost, on je bio prisutan 74. godine na tim famoznim četvrtim aprilskim susretima, kada je u Beogradu bio Boys, i on je ostavio jednu fotoreportažu koja je sad na zidu te galerije, i ko je nju imao prilike da vidi, recimo za nas koji smo to ovako i videli i negde se prepoznali na tim slikama, to budi jednu, može se reći, veliku nostalgiju, i reklo bi se onako kako je to nekako bilo u tom vremenu kada je čovjek i sam mlađi, pa mu se sve čini mnogo, mnogo na neki način vitalnije, življe i tako dalje. Međutim, Činjenica je, evo i to je jedan od fenomena, da su se dešavali takvi događaji unutar tog miljeja, da je jedan od kanonskih likova svetske umetnosti, može se reći profet ovakove umetničke ideologije, posetio Beograd i to ne kao neki gost, pa je sad došao zbog neke procedure ili nekoga je, nego došao je zapravo rukovođen idejama da i spoznajom da će među mladim ljudima ovde naići na sagovornike koje je do duše, i treba reći i to, upoznao koju godinu ili koju pola godine ranije na jednom festivalu u Edinburgu. Tako da je ta atmosfera bila nekako zahvatila ceo taj intelektualni milje Evrope i razne generacije, doista je bilo jedno vreme, ali sad evocirajući ovde, bojim se opasnosti da uđem u idealizaciju nekog davnog doba ili možda čak i u neku nostalgiju ličnu koja nikako nije dobra, ni za mene, ni za vas. Prema tome, ne bih preterano sada raspredao jednu davnu situaciju. Mnogi će o tome nešto saznati iz nekih tekstova, knjiga, evo i Nikolina knjiga, ili druge neke, neki spisi ili tekstovi su o tome što šta rekli, nego doista možda da se usredsredimo na ovo što možda svih više zanima, a posebno ljude mlađih generacija i umetnike aktivne, šta se to sada danas zbiva i kako možemo na neki način iz ove prošlosti, koja je inspirativna ako se na nju moramo osloniti kao na početak ovog razgovora, dakle šta iz tog možemo izvući za danas inspirativno i korisno za ljude. Ti si rekao, i ovaj prostor, je li, on je u neki način negde ilegalno ušao u ovo sve, ali nije profesionalna galerija, ali si napravio jedan program koji je otvorio neke breše nekim, recimo, kanalima izražavanja generacije mladih umetnika koji možda na drugim mestima se ovako na neki način ne bi. Prema tome, sigurno da postoji novi potencijali, ako hoćete, i otpora i kontestacija, nezadovoljstava, koji mobilišu današnje umetnike da traže kanale ispoljavanja kao što su oni tada tražili. Ono što mi se čini drugojačije, ako ne grešim ili ako to nije sada duvanje u sobstvenu ovako poziciju ili poziciju generacije, da su tadašnje okolnosti bile globalne, široke, i evo, nije znači bilo ništa čudno da se jedan Boys pojavi ovde i mnogi drugi, ne mislim, on je samo najslavniji od tih, a da je danas to možda mnogo teže, ili se to ne dešava, ili će se to možda desiti, ili se dešava u nekom drugom smislu, ili ja to nisam u stanju da prepoznam, pa onda i to je sada i moj greh u tom svemu. Znači, postoje sigurno novi problemi koje možda treba fokusirati u čemu su, a ovo da ostavimo nekoj ovako romantičnoj istoriji, u svakom slučaju slavnoj za kulturu ove sredine i za umetnička zbivanja, ali da vidimo gde smo danas, mislim da to vas više zanima. Pitanje je da li sam ja taj koji o tome najviše i sa boljim uvidima mogu nešto reći, ali umetnost se neprekidno regeneriše i stalno se dešavaju nove stvari koje su uvek vrlo važne i ne živi se od prošlosti nego od sadašnjosti i budućnosti, a pogotovo ako se predviđa nova utopija. Evo, voleo bi da vidite i kako ćemo sa njom izići na kraj i u nju poverovati.
Moram se nadovežem na Ješu i na moje sećanja sa studija i razgovore sa umetnicima kao što je bio Janis Kunelis ili Klaus Rinke,
da, Kunelis,
koji su tvrdili da je nemoguće razmišljati o novoj umetnosti, o savremenom jeziku, o novim mogućnostima, o novim vizijama, o novim utopijama, a da nemamo u svesti ono što je bilo pre nas. Naročito je Kunelis smatrao da je za tu priliku pogodan Caravaggio, što je vrlo zanimljivo, ili Mazač. Čak je vodio čitavu klasu u Toskanu da pokaže Mazača i da govori o Caravaggio. I zato, to je bila moja ideja kada sam razmišljao, nekako mislim da se neka vremena, čak i jedan Boys od crteža objašnjava to ciklično kretanje duha u vremenu, da je ovaj, da su elementi iz nekog prošlog vremena, a ja se nadam da je to vreme ovaj 70, nove osnove umjetnosti 70-ih, da bi ti elementi bili blagotvorni u novoj viziji nove umjetnosti. Mislim, to je sad ovaj, moja romantična pretpostavka. Ali da ne dužim, ovaj, ja sam pročitao, imao sam tu sreću i priliku da pročitam knjigu Nikole Dedića, Politički prostor i avangarde, ideje utopije, antiutopije, mikroutopije. I ovaj, ranije sam imao predrasudu da između teoretičara i umjetnika postoje antagonizmi, da se ovaj, oni nikako ne razumeju zato što su nekako dva različita sveta koji se ponekad mimoilaze i su dva paralelno idu jedan sa drugim. Ali ta knjiga me toliko oduševila da sam ja ponovo čitao i stalno ovaj, razmišljao o tome i zaključio kako ja upravo tako isto mislim. I ovaj, i zato sam ovaj, zvao Nikolu i volio bih da on kaže nešto o tome i o tom tekstu koji je napisao.
Ponekad drago mi je da je taj tekst bio tako inspirativan. On se još uvijek nije pojavio. Mislim, knjiga se drugačije zove, u izdanju se zvati Utopijski prostor i umjetnosti i teorije posle 1960. I sada nije to toliko bitno, pričat ćemo mi o knjizi kada se ona bude pojavila. Ali evo mogu i ovdje sada pre toga da plasiram zapravo jednu tezu koju sam plasirao možda prvi put mojim studentima. Ovaj, a koja mi se čini negde bitnom, a to je koje, gde možemo da napravimo tu liniju kontinuiteta sa tim umetničkim praksama koje su se dešavale negde 70. godina, a šta je to što je bitno drugačije i zbog čega zapravo te umetničke prakse, onakve kakve su nastale u tom trenutku tih nekih 70. godina, na kraju ipak negde možda i nisu uspjela. I eto, rekao si da je Janis Kunelis u svojoj priči krenuo od Karavađa i Mazača, pa eto ja mogu da krenem od Janisa Kunelisa. S obzirom da je Kunelis započeo svoj rad u jednoj vrlo specifičnoj atmosferi, dakle atmosferi obeleženoj tom revolucionarnom 68. godinom, dakle atmosferom poznih 60. i ranih 70. godina, kada se umjetnosti u nekakvim internacionalnim okvirima javila jedna vrlo značajna teza koja na neki način implicirala jedan izmenjeni status umjetnosti u savremenom kapitalističkom ili socijalističkom društvu, svejedno. A ta jedna bitna teza, eksplicitno će biti izražena kod dvoje teoretičara, kod američke teoretičarke Lucy Lippert i američkog kritičara Johna Chandlera, a to je teza o dematerializaciji umjetničkog objekta. Ta teza je zapravo obeležila jednu čitavu zapravo epohu tih poznih 60. i ranih 70. i kao što je profesor Denegri ukazao, ona je uputila na jedan izmenjeni status umjetnosti koja je zapravo raskrstila se s tradicionalnim medijskim podelama na slikarstvo, skulpturu, grafiku itd. ali je implicirala jednu potrebu da zapravo po svojoj prirodi umjetnost bude kritična i da na neki način ne uđe u zamku institucionalizacije, da tako kažemo. Dakle, ta teza o dematerializaciji umjetničkog predmeta je zapravo bio pokušaj tadašnjih umjetnika da spreče muzealizaciju ili institucionalizaciju svoje umjetnosti i ona je proizašla, pa možemo reći, čak iz nekakve utopijske težnje da umjetnost zapravo zakorači u sam život, da zakorači u polje svakodnevnog i na taj način izbegne zapravo, kao što sam rekao, tu institucionalizaciju koja je za te umjetnike stasala u atmosferi revolucionarne 68. godine bila zapravo analogna gubitku nekakvih kritičkih pozicija, a ti umjetnici su zapravo težili za uzimanju pozicija kritičkih intelektualaca u tadašnjim kapitalističkim, pa i kod nas socijalističkim društvima. Međutim, danas, 30 godina kasnije, retrospektivno, dobrim delom znamo da taj postupak nije uspeo. Umetnost nije postala život. Dakle, ta jedna utopijska ideja nije naišla na svoju konkretnu materializaciju. Dakle, ta dela, ti umetnički postupci, projekti, radovi koji su težili deinstitucionalizaciji, najzad su ipak postali deo nekakvog institucionalnog sistema koje je marksistička kritika prepoznavala u sklopu sa nekakvim kretanjima globalnog kapitala. Dakle, ta radikalno kritička umjetnost je postala jednog trenutka neka vrsta institucionalnog mainstreama. I sada se postavlja pitanje zbog čega je zapravo došlo do toga. I to je eto, moja prva teza u ovom kratkom izlaganju. A ta teza zapravo nije moja, ona nije nešto posebno originalna. Brojni teoretičari, da tako kažemo, marksističke provenijencije zastupaju tu tezu. I ta teza se zapravo bazira na jednoj pretpostavci, a to je da je priroda rada u savremenom kapitalističkom društvu zapravo doživela svoju radikalnu promjenu. I tako, ako čitate, na primjer, italijanske marksiste, danas aktualne, poput Antonija Negrija, poput Paola Dierna i drugi, možemo zapravo vidjeti da je ono što je, recimo, Marks prepoznavao svoje vremenu kao neproduktivni rad, danas postao vrlo jedna produktivna djelatnost. A to je zapravo nematerijalni rad. To je rad koji ne počiva na proizvodnji zapravo konkretnih objekata, koji zatim ulaze u nekakav sistem razmjene i na taj način dovode do reprodukcije viška vrednosti. Vi zapravo danas vi ne morate da proizvodite konkretne predmete, objekte, da biste reprodukovali zapravo višak vrednosti. Danas se zapravo možete kretati u domenu simboličke proizvodnje, što je zapravo znači cvetanje onoga što se danas prepoznamo kao tercijarni sektor, dakle sektor usluga, sektor turizma, fundraising, dakle različitih djelatnosti koje počevaju na nekakvoj društvenoj interakciji, na radu sa simbolima, sa podacima, sa informacijama itd. A pri čemu zapravo kroz taj nematerijalan je rad zato što on ne počeva na proizvodnji konkretnih predmeta i objekata, dakle takav rad produkuje nekakav višak vrednosti. I tu se zapravo vidi vrlo jasna paralela. Sa jedne strane rad unutar kapitalizma koji je postao nematerijalan i rad unutar umjetnosti koji je također postao nematerijalan. I sa te strane, to je jedna, eto moja teza, zbog čega ta dematerializacija umjetničkog objekta u svom kritičkom potencijalu nije uspjela. Ona nije napravila zapravo radikalnu kritiku kapitalističkog sistema proizvodnje, već je nesvesno zapravo reprodukovala jedan proces koji se u zapadnim kapitalističkim društvima već počeo da dešava, a to je taj proces dematerializacije proizvodnje. I na taj način zapravo došlo do izmjene statusa rada unutar umjetnosti u savremenim društvima. U doba moderne, u doba avangardista, u doba impresionista itd. Umjetnik je zapravo zauzimao radikalno kritičku, marginalnu poziciju u odnosu na društvo, u odnosu na svijet rada, proizvodnje roba i viška vrednosti. Umjetnik je mogao da bude revolucionar, mogao je da bude bohem, mogao je da bude neurotik, ako hoćemo. U krajnjem slučaju ta figura umjetnika neurotika je na neki način bila opšte mjesto moderne. Međutim, sada zapravo rad u domenu kulturalne proizvodnje nije više marginalan. On ne zauzima marginalnu poziciju u odnosu na nekakvu opšti sistem proizvodnje, već je on zapravo postao paradigmatski za čitav kapitalistički sistem. Nematerijalni rad, koji je istovremeno i rad umjetnosti, je postao paradigma proizvodnje generalno. I zbog toga tu negde umjetnost možda nije uspjela da ostvari svoje utopijske ambicije koje je 60-ih i 70-ih godina imala. Ali sa druge strane, da li to znači da umjetnost zapravo nema više kritičke potencijale u odnosu na nekakve društvene sisteme, društvene ideologije itd. Moja druga teza je zapravo da ima. Ima je zato što je umjetnost po svojoj prirodi i dalje utopijska. Ali pitanje koje se ovdje postavlja jeste na koji način mi možemo sada da čitamo i interpretiramo tu utopiju. Utopiju možemo da sagledavamo na dva načina, i to sam pomenuo i prošli put i na promociji knjige i često ponavljam. Modernističko, ono tradicionalno shvatanje utopije, zapravo utopiju shvata kao nekakav teleološki projekat. Utopija se zamišlja kao nekakvo idealno društvo do koga će doći jednog trenutka negdje u budućnosti temporalnom sukcesijom, da tako kažemo. Dakle, utopija u jednom modernističkom smislu jeste vremenska metafora. Međutim, ako se vratimo nekim tradicionalnim određenjima pojma utopije, žanra utopije, vidjet ćemo da utopija po svojoj zapravo i etimologiji reči, po svom originalnom značenju prostorni narativ. U i topos, ne mjesto, ne postojeće mjesto. Dakle, utopija funkcioniše kao prostorni narativ. I u tom smislu, moja osnovna zapravo teza u tom tekstu i večeras, jeste da je upravo umjetnost utopijska, ne zato što ona zagovara nekakve globalne, vremenske, teleološke projekte, vizije nekakvog boljeg, idealnijeg društva, već zapravo ona organizuje prostore koji su autonomni u odnosu na nekakve druge prostore ekonomije, društvenih nekakvih kretanja, ideologije itd. U tom smislu, umjetnost je mikroutopijska politička praksa, na taj način što zauzima nekakve autonomne prostore, Marks će reći interspicijum unutar određenog društva, pri čemu se pod tim terminom interspicija zapravo podrazumeva prostor koji ne podleže zakonima reprodukcije viška vrednosti. I to je na neki način osnova utopijskog žanra. Utopija zapravo jeste deo nekakvog aktuelnog poretka, aktuelnog društvenog sistema, ali utopija jeste istovremeno rez u odnosu na taj isti sistem. I možda centralno, meni možda jedan od najinspirativnijih tekstova iz teorije umetnosti, jeste zapravo tekst koji je preveden na srpski jezik u jednom časopisu Prelog. To je tekst Borisa Grojsa o novom, koji iznosi jednu vrlo zapravo značajnu tezu. A ta teza je zapravo da umetnost se uključuje svojim nematerijalnim karakterom u nekakve procese globalne proizvodnje i reprodukcije zapravo kapitala, ali sistem umetnosti istovremeno funkcioniše kao arhiv, kao mesto nekakvog istorijskog sećanja. I onda Boris Brojs postavlja zapravo tezu, ukoliko je utopijski impuls umetnosti da misli novo, gde zapravo možemo naći tu utopijsku ideju radikalno novog i radikalno drugačije. Avangarde su zapravo smatrale da ta ideja novog će se desiti onoga trenutka kada se umetnost stopi sa svakodnevnim životom. Međutim, onda novo više ne možemo da mislimo kao takvo, jer nemamo parametre da mislimo istorijski kontinuitet. Radikalno drugačije, radikalno novo, moguće je misliti samo u onim prostorima gde je moguća ta svest istorijskog trajanja. A ta svest istorijskog trajanja jeste zapravo muzej, jeste prostor umetnosti. I u tom smislu umetnost jeste prostor nekakve reprodukcije kapitala, nekakvog materijalnog, nekakve nematerijalne proizvodnje viška vrednosti, bar na nivou oblika rada, ali istovremeno ta umetnost jeste potencijalna radikalna kritika te vrste zapravo ideološke strukture savremenog kapitalizma. Radikalno novo, radikalno utopijsko zapravo možemo misliti samo unutar prostora umetnosti. I to je recimo negde moja teza.
Ja moram se nadovežem na to kada si rekao da ta istorijska avangarda, odnosno umetnost 70-ih ili ta generacija 68. pa na umetnika koji su u 68. bili najaktivniji pa i posle, da njihova pozicija nije uspela da se ostvari kao... Ja moram da se prisetim isto jednog govora mog profesora Rinkija koji kaže jeste, naša pozicija je propala, mi smo na kraju postali svi oportunisti, postali smo deo sistema, to je tačno, ali mi smo zastupali određene vrednosti i te vrednosti danas zastupamo i mogu reći da smo herojski propali, herojše šajtan. To bi reći upotrebio i ja mislim da je to upravo taj element koji ipak se okreće. A apropo ovog nematerijalnog rada, sam se setio Boysovog rada Binen mašine, ona mašina koja gura med, pčelinji med, gde je on objašnjavao baš tu, iz ugla umetnika, tu to pitanje pravog kapitala, pravog rada, šta je vezano za kritiku, radikalnu kritiku ideologije u to vreme, on je vrlo bio aktivan politički, osnovao je partiju za životinje, su osnivač zelenih i tako dalje.
Mislim, u svakom slučaju, da, možda su te utopijske ideje onako kako u obliku u kome su nastale zapravo doživjele neuspeh, ali to ne znači da iz tih ideja ne možemo naći dalju zapravo interpretaciju za promišljanje tih nekakvih novih, drugačijih utopijskih prostora umetnosti.
Dobro, sad ćemo možda je zanimljivo da nastavimo razgovor tako što sa Radošem, jer je njegova teza na izložbi, odnosno naslov izložbe njegova koja se desila u aprilu mesecu, bila gde vodi ovaj put. Nije bila kuda vodi ovaj put, nego gde vodi ovaj put. Čak smo dobili i neke zamerke vezano za gramatika, ovde je to gramatička greška, pa smo morali da obrazlažemo, jer njegov prvi impuls je bio gde vodi ovaj put. I onda smo imali zanimljive razgovore kao dva umetnika vezano za tu ideju i za njegov rad. Možda je najbolje da on nešto kaže o tom njegovom promišljenju gdje vodi ovaj put. Šta misliš da je neophodno?
Ne znam koliko će se to uvezati za, u ovu opštu priču. Ja sam to i pravio i postavljao prosto iz jednog iz svog ličnog nekog ličnog stava bez sa željom da bude maksimalno individualno i maksimalno iskreno kao jedna vrsta ličnog preispitivanja. A onda sa nekom blagom nadom da će to lično preispitivanje prosto naići na refleksiju kod publike. I zapravo je to preispitivanje čini mi se kao neka glavna odrednica tih mojih radova, malo je sad teško pričati o radovima kad nisu tu. A meni inače teško da pričam o bilo čemu drugom osim o sopstvenim radovima. jer to je zapravo to ono čime se ja bavim. I to postavljanje pitanja čini mi se da je u ovom trenutku, bar za mene, postalo najbitnija stvar. Znači, postaviti pravilno pitanje. Da je to zapravo mesto u kome sam se ja kao i našao kao umetnik u današnjem trenutku, da sam prosto zaključio da samo postavljanjem pravih pitanja bacam bar malo svetlo na one probleme koje mene muče kao umetnika i kao čoveka. Zapravo bi se tu ne da je složio sa ovom tezom da je to prostor umetničkog dela, ta mala utopija, taj mali ali ipak postojeći prostor u kome umetnik može u jednom trenutku da se skloni i u kome može da se čak nađe i određeni posmatrač u određenom trenutku ako se prosto uspe da prođe kroz rad.
Sad to je zapravo bila moja ideja da utopiju više ne moramo nužno da sagledavamo u sklopu nekakvih globalnih, monumentalnih istorijskih razvoja, istorijskih procesa koji će dovesti do transformacije čitavog društva. Mislim, danas smo negde svesni valjda da umetnost nema tu moć da menja zapravo društvo. Ona možda ima želju, ali takvi postupci ili pokušaji su uvek doživljavaju negde neuspeh. Ovde se utopija zapravo shvata kao građenje nekakvih autonomnih prostora i istovremeno, pa zašto ne, kao nekakav lični egzistencijalni čin i etički izbor u krajnjem slučaju. U tom smislu zapravo možda i tu leži ona tvoja obraz razlog onoj tvoj primjedbi ili komentaru, da zapravo u tom tekstu koji si video se ne osjeća ta razlika podvojenosti između umetničke prakse i pisanja umetnosti. S obzirom da zapravo čini mi se slične pobude i slične intencije zapleže između oba postupka. Oba i pisanje umetnosti i stvaranje umetnosti zapravo jesu pitanje nekakvih ličnih etičkih izbora i građenje nekakvih ličnih, da tako kažem, projekata. To jeste jedan lični projekat koji u odnosu na nekakav aktuelni društveni sistem funkcioniše kao nekakva mikrotaktika. Dakle, traženje nekakvog autonomnog prostora u kome ćete moći zapravo da iznesete radikalne etičke ili egzistencijalne stavove.
Pa, kad si rekao taktika i kad si rekao etika, ja moram da se setim ili barem da iskažem moje osjećanje da tokom 90. godina i delom posle 2000. Prostor u kome sam pravio umetnički rad sam doživljavao uvek kao neki cinični prostor. I vlada neki cinizam opšti, opšta mesta, manipulacija, epigonizam, to što govori Ilija Šoškić u tekstu Garbage Kent 2004. godine, mislim, ili treće, u SKC-u, on govori o tome da ono jedino što može da poruči mladim umetnicima ne formalizam poput žvakaće gume, nego biti stvarno. On navodi primjer Gina De Dominicisa i njegov umetnički rad ubistvo, samoubistvo kao ultimativni umetnički akt, ali ne kao žrtvovanje umetnika, nego kao shvatanje da je umetnost, da umetnost nije samo forma ili formalna, nego da mora da se pristupi tome sa etikom. U tom smislu, kada je bio Kunelis 2005. godine, on je bio u Novom Sadu i tamo držao jedno predavanje i onda smo se zajedno vraćali minibusom i pošto je tamo bila jedna žučna rasprava vezano za razna pitanja, između ostalog i ova oko cinizma i oko umetničkog jezika, umetničke strategije, umetničke pozicije i tako dalje. I onda sam ga pitao, pa šta može mladi umetnik danas da uradi? A on je rekao, vaše vreme u kome vi živite kao umetnici i stvarate je mnogo komplikovanije vreme nego vreme kad sam ja počeo da radim umetnost. Ali kada bi ja bio sada mladi umetnik, ja bih promislio o jednoj složenoj, kompleksnoj strategiji sa malo cinizmom. Dakle, on je predlagao nama umetnicima cinizam u vreme cinizma, mislim. Ali iza toga opet ima u vidu, ja pretpostavljam da ima u vidu i onaj rad Jozefa Beuysa, Strategy Gets Art ili Strategija zahvata umetnost. I jednom drugom prilikom je rekao da opet ka tim radikalnim stavovima umetnosti, da umetnik koji je radikalan, a nije transparentan, nema transparenciju, da ga to vodi u najdublje ponore ljudskog postojanja. Dakle, on je imao tezu da umetnik mora da ima strategiju, a da mu se pozicija ne menja, dakle da ima etiku kao osovinu, a da je taktika, odnosno strategija jedno drugo pitanje. E sad mi pričamo ono što sam ja želeo da pričamo, jeste o toj umetničkoj etici, o toj umetničkoj viziji. I to bi možda bio jedan uvod za jednu opštu diskusiju ili za pitanja. Dakle, mi bismo bili vrlo radi da se uključimo svi u to, u taj dijalog. Mislim da su to pitanja koja strašno interesuju ili se odnose na sve, mislim, kako umetnike, tako i na teoretičare. Tako da, eto, to je šlagvort za pitanja, da kažemo tako, ili razgovor.
Ja ću se probat ću odgovoriti na to, premda sa rezervom, jer pitanje da li osoba ove životne dobi može o savremenim tendencijama dovoljno kompetentno i sa uvidima da razgovara, ali probat ću to nešto kasnije, ali zanimljiva mi je ova teza i o neuspehu, da tako kažem, tog umetničkog kontestacijskog talasa 68. I čemu su i gde su tu razlozi. Naravno da je to bio jedan trenutak koji pred sobom nije imao sasvim jasnu predstavu o promjeni koja bi se mogla desiti. Ni u visokopolitičkim koordinatama, pa onda isto tako ni umetničkim. Svet se tada našao u jednoj turbulenciji, ali perspektive kuda će to, i to je na kraju krajeva, ako hoćete, jedna sada druga priča o kraju 68. kao takve, ne samo kao fenomena koji je zadirao i umetnost. Međutim, umetnost je pokazalo se zapravo, i to je sad možda suština ovog neuspeha, ako se on tako uopšte može i nazvati, ona se sučeli sa jednim sistemom koji je neuporedivo jači od svake njene kontestacijske energije. A to je visoko institucionalni sistem umetnosti, obrazovanja, kolekcioniranja, muzeja, trgovine umetnošću, masovnih medija i tako dalje. I premisa da se to može promeniti ili da se to može oboriti To je doista bila utopija. To je utopija. Ne da je utopija sad stvaranje jednog novog sveta u kojem će po klasičnom viđenju nekadašnjih pionira utopije od Kampanele do Mura i tako dalje snevati neko nepostojeće mesto, nego zapravo se umetnost sučelila sa jednom mrežom unutar koje ona funkcioniše i to je spoznaja koja je tada naišla kao eklatantna, kao evidentna, da se taj sistem ne može raštimovati tako lako. Naprotiv, čak da umetnici koji se suprotstavljaju tom sistemu, oni od tog sistema itekako profitiraju. I umetnici već su vrlo brzo bili svesni, generacije Kunelisa ili Arte Povere i ovdje, da se sučeljavaju sa time i onda dolazi ovo pitanje cinizma ovdje negdje pomenuto. Oni su tada shvatili da jedini pobednici u tom okršaju sa velikim sistemom, kapitalom, evo ako je ta reč, kako Nikola u jednom reči hoće da ga, ili ako hoćete ideologijom, ako je to reč koja hoće da zameni ono što se dešava recimo u tadašnjem socijalističkom ili jugoslovenskom umetničkom prostoru, dakle da je taj sistem takav da ga se ne može baciti na pleća, ne može se izvršiti potpuna promjena stanja, ali se umetnost i umetnik može infiltrirati u te kanale i ponašati se sada, i to je onda naišla jedna teorija koja je to izrazito zagovarala, upravo na krahu utopijskih projekcija 68-ške umetnosti, kad je naišla takozvana postmoderna sa transavangardom, gde je glavni ideolog te pojave upravo zastupao zastrašujuću ideju umetnik i ideologije izdajnika, jer imamo prevedenu knjigu Bonita Olive i kod nas i moglo se to čitati. Što znači da se treba infiltrirati u svet umetnosti, u galerijsko, muzejsko, trgovačku mrežu umetnosti i zauzeti moćne pozicije. Znači ne biti žrtva tog procesa i sada biti ponovno bačen na neku marginu, nego izboriti se za poziciju umetnika kao centralne osobe u tom svetu. I od tuda Kunelis može da bude profesor na akademiji, da naučava to, jer da je on rekao jednog dana ja sam poražen u ovoj igri, on bi se vratio u Pirej i recimo pecao bi na obali mora. Njemu to nije bilo ni na kraj pameti, jeli, nego taj dakle, zahvat koji je bio strahovito radikalan, jeli, izlaganje 20 i nešto konja u galeriji, jeli, kapitalizovan je potom njegovom vrlo moćnom pozicijom inovatora, umetnika i tako dalje. I tada su nove generacije mladih ljudi prepoznavane u takvom činu jednu spoznaju koja bi bila njima korisna da izvrše, ne više možda u tako spektakularnom zahvatu, ali unutar tih mikrosvetova umetnosti, o čemu se s pravom ovdje govori, jer je to jedini mogući prostor umetnosti, umetnikovog kretanja, da svak za sebe izvrši tu istu radikalnu ili manje radikalnu operaciju kako je on izvršio u tom pogledu. I onda je na neki način počela da se s jedne strane dešava istorizacija ovih pojava. Istorija uvek ide na stranu, ako hoćete, tih radikalizama, jer stavite se u vreme kada su recimo nastupali prve istorijske avangarde, one su se isto tako nalazile u nekim manjinama, u nekim bočnim pozicijama, a mi danas, tako reći, živimo od tih kao istoričari, ako hoćete. Koliko je knjiga o dadaizmu napisano, možete misliti, kakvu on ima, da ne pominjemo i druge pokrete, jer je ovaj bio označen onim što se mislilo da je antiumetnost, pa se pokazalo da je to eminentno umetnost, da je taj na neki način antipredznak, u stvari samo jedna oznaka, ali ne njegovo bitno svojstvo, nego da je to visoka umetnost. I dešava se stalno taj obrat da nekadašnji poduhvati postaju zapravo tekovine visoke umetnosti. Kunelisovi poduhvati su danas istorizovani kao poduhvati visoke umetnosti, a ne kao poduhvati nekakve neobične ideje da se uvedu kao konje u galeriju. Znate, jer konji u galeriji, i tu je možda za našu sredinu bilo na neki način neobično sve ovo, ali u tim sredinama nije postojao tako veliki jaz ili rez između toga što su ti umetnici vršili, nego postoje kontinuiteti sa nekim prethodnicima. Kad biste vi Kunelisa pitali kako si ti imao snage staviti 20 i nekoliko konja u galeriji, on je, i to je on rekao u više intervjua, pa ako je Buri, koji je isti umetnik iz njegovog grada, Rima, mogao da pravi slike od Sargije, zašto ja ne mogu staviti konje u galeriji? Mislim, te metodologije korištenja raznih postupaka zapravo čine jednu sponu sa, ne samo u ovom slučaju sa nekim prethodnim talasom, kao neki informen recimo, nego onda ide se na Dadu, ide se na futurizam. To je futuristički čin par excellence, mislim, na neki način. Prema tome, postoje u avangardama kontinuiteti, a ne samo diskontinuiteti, kako se to obično misli, da su sada tu nekakvi lomovi i od danas počima nešto posve novo. I Boyce i drugi također su isticali, možda ne samo umetničkom, ali možda u misalnom pogledu, na što se nadovezuju. Ili ova ideja koja mi nije bila dovoljno poznata, ali sad probam da je reflektujem, kad je Kunelis mladim umetnicima, kad su studirali poput Selmana u Dizendorfu, rekao gledajte Karavađa ili Mazača, vi biste rekli to je apsolutno nespojivo sa mentalitetom jednog umetnika koji želi da za sobom ostavi sprženu zemlju, reklo bi se u odnosu na tradiciju. Međutim, to pokazuje, budi Karavađo svog vremena, Karavađo isto bio recimo neki prestupnik, šta se sve zna o njemu, jer je u istoriji umetnosti i tako dalje, i u životu i umetnosti, i onda ćeš biti ponovno na tom tragu, a naravno neće niko slikati poput Karavađa iste prizore ili istim manirom, istim postupkom. To su ti, dakle, istorije, i onda istorija umetnosti sada postaje pomoćna disciplina koja može da proba da ovo sve razjasni i da nam unese svetla u ovakove pojave. E sad ovo što Mida pita, možda je to sad zanimljivo, mislim za našu diskusiju ili za diskusiju među mladim ljudima, šta se to dešava danas sa umetnošću i ako hoćete sa umetnošću u ovoj sredini. Ja sam doista, moram da priznam, ono što mi manjka, to je apsolutno uvid u te procese, nikako se ne snalazim, ne prepoznajem osnovne ideje ili protagoniste i ne mogu reći ništa valjano na tu temu, ali očigledno ako se služimo ovim istim, da kažem, metodologijama, onda nam se opet ukazuju ovako neki okviri unutar kojeg smo ovde pokušali da govorimo nešto decenija unatrag. Tamo je bila 68. recimo, to čvorišno mesto oko koje se recimo ovo počelo da se raspreda. Mi danas imamo jednu situaciju, dakle, sigurno da je ulazak u 21. vek sa dva velika događaja, jedan globalni, a to je taj, ne znam koji beše, ono septembar kad su pogođene, da, to je sigurno nešto na globalnom nivou izazvalo velike civilizacijske, društvene, političke i ekonomske i svake druge konsekvence. U našoj sredini sigurno da je to ono što se desilo 2000. godine sa promjenama političkog poretka ovdje, ulaskom u nešto što se zove sada kako god hoćete, pluralizam, demokratije i tako dalje, i u globalnim još relacijama to što se zove u ovim socijalističkim zemljama neki pojam tranzicija ili što se zove globalizacija u još širim pojmovima, i čini mi se da su to koordinate unutar koji treba promišljati umetnost danas kao što se promišlja na unutar 68. i tih pojava pre i posle i tako dalje, i onda unutar toga videti šta se zbiva sa umetnošću i šta se može o njoj reći. Ono što se o njoj danas može reći, to su već stereotipi, svakome je verovatno toliko izanđali, dosadni, da kad izgovori onda ponovi jedno totalno opšte mesto, znači pluralizam i nepreglednost, jer tako je ono, znači, pluralizam nepreglednosti, znači, ali oni su legitimni, danas zbilja niko ne može da to obori, moramo da se naviknemo da nema više, dakle, tih smelih iskoraka poput ovih primjera koji su tu rečeni, nego da su ravnopravni, punopravni mnogi načini izvršenja umetničkih praksi, čak i oni koji su kao da ih kažemo, toliko provereni u medijima i u postupcima da bi ih rekli da su preživeli, ali na neki način jedan ispravan stav, ako ste moralan stav, nam tvrdi da to ne smemo reći tako, nego da se treba dati svakom individualnom i ovom mikroutopijskom projektu šansa da se iskaže u bilo kakvom mediju, postupku, jeziku. I to nije fraza po meni, to je jedan tolerantni način na koji se dopušta, jedan demokratski način da je umjetnost dala mogućnost i šansu svakome da se ispoljava na najbolji individualan način. Ukoliko je to fraza, onda možda se izvinjavam na tome, ali mislim da tako treba razmišljati danas, i u tom svemu će se naći dovoljno mesta i za one koji će tražiti novo, ali i za one koji će smatrati da u sebi kriju neku priču koju treba da saopšte. I da je ono što je, meni se čini, za našu sredinu posle 2000. godine interesantno, Nikola se time pozabavio, možda da ga ja malo uvedem u to, kontekstualizacija srpske umetnosti i, ako hoćete, i ex-jugoslovenske umetnosti unutar toga što se počelo da se naziva balkanskim izložbama, jer su usledili, evo, za publiku koja možda ili je ili nije dovoljno s time upoznata, od 2000. nadalje nekolike velike izložbe u kojoj su bili umetnici s ovih prostora, i sve su te izložbe nosile pojam Balkan. Odmah da kažem, taj pojam nema ničeg pežorativnog, on nije nikakva, da kažem, loša firma, ali jeste jedan indikativan znak zašto su one tako označene, u kom su se one kontekstu našle, koji je tome razlog, od koga je to došlo, s kojih je to ciljeva. To je vrlo interesantno za naše prilike, o tome je posvećeno i nekoliko tekstova. U ovoj publikaciji Maja Čirić pisala o tome na zanimljiv način, Nikola također, i mislim da je to zanimljivo mesto. Drugo što mi se čini da je dragoceno, ili možda nije, to se mogu lomiti koplja oko toga za ovdašnju scenu, to je internacionalizacija Oktobarskog salona, kad su došle ideje iz sveta nakon te decenije na neki način trajanja umetnosti u takozvanom zatvorenom društvu, kako smo se bili navikli da govorimo o 90-im, i kada su se ovdje ponovno otvorile razne breše i domaći umetnici su učestvovali na spoljnim, ali su strani i inostrani umetnici ponovno kao u ono vrijeme počeli da ovdje dolaze. I ideje tih kuratora, od kojih je jedna, recimo, upala isto u ovu, može se reći, priču o mikronarativima, koje je govorio Loran Hedži ili neke slične, i čini mi se da se tu zanimljive stvari dešavaju. Gdje se može kontekstualizovati ovdašnja umjetnost, u kojim ona koordinatama se nalazi ili se može naći svoje mjesto, i kako se sada poslije 2000. godine na izvestan način srpska i ova naša domaća umetnička scena nakon tog perioda izolacije ponovno umrežila, ponovno spojila sa nekim zbivanjima u svetu, i šta je to donelo, šta je tu omanulo i šta je tu sve se desilo. Evo, Nikola, ti se malo bavio Balkanom, jeli, u ovoj knjizi, to je nije ova koju si ti pomenuo, nego ova koja je nedavno izišla, Ka radikalnoj politici ideologije od socijalizma do postsocijalizma.
Pa dobro, mislim sad da se ne ponavljamo, mi to, o tome smo pričali na onoj promociji.
Ali dobro, ovo je druga publika.
Da, moja osnovna teza je zapravo bila da kada je u pitanju nekakva srpska domaća umjetnost od 2000. do danas, prvi element jeste upravo ta internacionalizacija lokalne scene. Pričemu ono što je, treba naglasiti ovdje, da ta internacionalizacija zapravo se ne dešava u istim okvirima kao što se dešavala, recimo, tih krajem 60-ih ili tokom 70-ih godina. Negde već 60-ih godina i dalje je postojala ta ideja o jednom nekoj globalnoj koncepciji modernizma, o modernosti kao takvoj. I ono na čemu je zapravo ta ideja modernosti počivala je da upravo, pa jedna u osnovi ideja koju zagovara i Marx, a to je da možemo naći ono privilegovano mesto u nekakvom promišljanju savremenog sveta sa koga možemo da prepoznamo nekakav teleološki razvoj same istorije. Da zapravo istorija jeste nekakav kontinuirani tok gdje mi kao objektivni posmatrači možemo da prepoznamo zapravo taj tok. Ideja modernizma je zapravo počivala na toj ideji nekakvog internacionalnog, univerzalno važećeg modernističkog jezika, gde ne postoje nekakve postoje nacionalne specifičnosti, ali koje se uklapaju u jedan univerzalni umetnički jezik. Ja mislim da taj teleološki projekat ili ta jedna teleološka vizija istorije, društvenog razvoja, pa između ostalog i umetnosti, danas naprosto više ne postoji. Istorija nije kontinuirani teleološki proces, već je zapravo niz lokalnih mikronarativa, da tako kažemo. Pozicija, na taj način i pozicija, recimo, kritike savremenog kapitalizma nije ista u Srbiji, u Kaliforniji, naprosto. Sve su to sredine koje su međusobno umrežene, međusobno povezane, ali one nisu povezane nekakvim teleološkim projektom. I u tom smislu i ta internacionalizacija lokalne scene zapravo ne može da se posmatra u kontekstu priključivanja nekom dominantnom umetničkom jeziku, stilu, projektu, čemu god. Nego zapravo mi danas o internacionalizaciji možemo govoriti samo u kontekstu tog termina umrežavanja. A to umrežavanje zapravo u kontekstu nekakve savremene Evrope počiva na politici integracija i na, između ostalog, na politici identiteta. I u tom smislu zapravo ti kulturalni identiteti na neki način su centralni za prepoznavanje lokalne umetnosti i njeno uključivanje u neke internacionalne tokove. Dakle, to je jedan moment koji mi se čini bitan, a drugi je upravo ona teza koju smo zapravo ovde već plasirali, a to je da bismo promišljali radikalno novo i radikalno drugačije, zapravo mora postojati svest o kontinuitetu istorijskog trajanja. U tom smislu, institucionalizacija umetnosti ne mora da znači nešto loše. Da bi se desilo nešto novo, ono što prethodi, na jednog trenutka mora da postane mainstream, mora da postane institucionalizovano. Jer samo tako, ako nešto postane mainstream, zapravo mi možemo da mislimo razliku u ovom. Imamo parametar da bismo promišljali razliku. Ne živimo u večnoj sadašnjosti onda, nego zapravo imamo svest o nekakvom istorijskom trajanju. I problem lokalne sredine u 20. veku generalno, je upravo bila ta nemogućnost institucionalizacije nekih umetničkih zahvata i nekih umetničkih projekata koji su u trenutku kada su nastajali bili pravovremeni, u internacionalnim okvirima bili radikalni i kritički. I to je uzrokovalo zapravo veće kašnjenje ovdašnje scene. Ta nemogućnost uspostavljanja kontinuiteta zapravo vas stavlja u poziciju večitog kašnjenja u odnosu na kakve globalne istorijske i društvene procese. I još jedan možda parametar koji možemo uzeti u obzir kada je u pitanju recimo domaća umetnost od 2000. do danas, jeste postepena institucionalizacija onoga što je bila srpska umetnost, radikalna, avangardna umetnost 20. veka u Srbiji. Politika muzeja savremene umetnosti, barem početkom 2000-ih je delovalo tako, da se promenila i da su one zapravo pojave, umetničke pojave koje su bile na margini, dakle bile na margini od 60-ih i 70-ih, počele da doživljavaju svoju institucionalnu negde recepciju. I ja mislim da je to također još jedan od bitnih parametara. Politika muzeja nije aktualan, nije aktivan, ali u trenutku početkom 2000-ih se desio zapravo jedna drugačija politika samog muzeja i mislim da je muzej savremene umetnosti u tom trenutku ponovo se činilo se barem zauzeo ono mesto koje ima, a to je mesto determinišućeg faktora zapravo lokalne scene, a to je mesto koje je recimo izgubio tokom 90-ih. I na taj način institucionalni okviri u kojima se produkuje umetnost 2000-ih su drugačiji u odnosu na 90-ih, čini mi se. Oni se ponovo vraćaju u nekakve institucionalne okvire i zapravo napetosti na lokalnoj sceni 2000-te koje imali smo zapravo one ovde, su zapravo institucionalno negde determinisani. Dakle, to je sukob zapravo između institucionalnih politika, onoga što je institucionalizovano i ono što je na margini sa jedne strane i sa druge opet internacionalizacija scene, ali u okvirima koji nisu više, dakle, okviri nekakvog modernističkog razvoja progresa, već zapravo globalnog umrežavanja.
Ja kao umetnik moram da priznam da percipiram ovaj muzej ili program muzeja kao problematičan. Tu postoje neki problemi koji su meni ovaj strani, ti fenomeni koji su možda tipični samo za nas ili ne znam već Pošto postoji samo taj jedan muzej ili takav jedan jedinstven muzej, pa to imamo...
Sad dva? Novosadski.
Da, sad. U nastajanju. Dobili su zgradu, koliko sam čuo, muzej revolucije i tako to. Međutim, do skora je bio jedini muzej i onda su tu postojali problemi koje imamo i u politici, i u društvu, ne znam, problem koje je u ostalom tretirao i Capa Dileona na ovoj izložbi, između ostalog, i oko tih problema koje on, ili on, ta grupa umetnika ili taj umetnik, ne znamo da li je grupa ili pojedinac, je taj problem iznesen na jedan vrlo vulgaran način u obliku stripa, tako da su se mnogi ljudi koji su se osjetili prozvanim, pa su tu dolazila televizija, pa se snimala emisija o tome gde je granica, dokle umetnik sme da ide u vređanju ili prozivanju ljudi i tako dalje. Međutim, taj strip Campe di Leone je proizveo tako veliki feedback, toliko hiljada ljudi je kliknulo tu dokumentaciju na Sikaltu, da je on postao neizbrisiv kao činjenica. I mnogi teoretičari, ne znam, Marina Grženić je pisala tekst o tome kao fenomenu i tako dalje. Dakle, mi imamo problem, u našem društvu postoji problem, to je sad jedna nova dimenzija, ne znam da li se to odnosi na utopiju, problemi, to možemo sljedeći put da možda raspravljamo o tome, ali je svakako taj strip Campe di Leone predstavljao jedno preispitivanje i jednu težnju ka utopiji umetničkoj, mislim, pročišćavanju ili postavljanju određenih vrednosti ponovnih, mislim, šta je to vrednost umetnosti u životu, mislim, koje su to vrednosti koje umetnik ili čovjek uopšte treba da poštuje.
Pošto ste njega izlagali, nešto sad rekao, objasni nam malo podrobnije, kao kažem, ideologiju ovog prostora.
Pa, ja mogu da kažem da je Campe di Leone...
Ne samo njega, nego i ostale, ali on je sad, vidim, vama neka isturena, jel'i?
Pa jeste, on je zato što on izazvao veliku polemiku u javnosti.
Ili je to postupak i same ovine institucije da se istvori za nekakve
možda
i
moći?
Pa nisu to moći, jer mi, ja sebe doživljavam prvo, ja nisam...
Moć shvaćena kao mogućnost produkovanja, jezik produkovanja značaja.
Svakako da ste polemiku neku želeli.
Da, htjeli smo preispitivanje umetnosti same, mislim, vrednosti umetnosti. Ali istovremeno mi... odnosno ja kao umetnik dozvoljavam mogućnost izlaganja onih umetničkih pozicija koje uopšte ne volim. Dakle, potpuno različitih od mog ukusa ili stremljenja ili moje pozicije. Dakle, ne pravimo ovdje jednu tvrđavu koja sada ima određenu, ne znam, ideologiju, nego mi, odnosno ja težim ka tome ili da vidimo šta je ta umetnička utopija danas, ko su ti ljudi, šta se to dešava u umetničkom jeziku, koje su tu umetničke strategije, pozicije, to nas zanima. Da mi onda to, mi planiramo na kraju da napravimo knjigu o svim ovim, znači svi ovi razgovori, sva ova događanja u ovom prostoru, da vidimo, možda će ta knjiga kada ugleda svjetlost dana, da pokaže kakva nam je, mislim, realnost. Da li ćemo uspjeti, vidjet ćemo, mislim, kada je sad.
Imam ja jedan pitanje.
Izvolite.
Pa dobro, što se treba da pitam, pošto Srpina Benković postavio pitanje o novim konvencijama, pre svega na ministru stvaru političku sistemu. I sad da prosto vješte neke govorio o pluralizmu, o pluralizmu medija, ali neke su meni sada postavio pitanje, da li ima smisla negdje govoriti o nekom dominantnom mediju danas? Pre svega mislim o umjetničku dokumentaciju. I da li se ta umjetnička dokumentacija onda se stavlja na, možda sam svesti na pojavu umjetnosti koja teže da popuni oblik života ili uopšte umjetnički narod? Znači da to umjetnički sistem.
Kome je pitanje
to? Ne. Pa ja bih sve govorila za Nikola,
A
Aha. Možda bi nisam
rekao. Pa, da li postoji dominantni umjetnički jezik? Pa ja mislim da zapravo sama ta forma umjetničke dokumentacije, a zapravo je ona proizašla iz nekakve ideje o dematerializaciji umjetnosti, upravo govori da ne postoje privilegovani umjetnički jezici, pa ni privilegovani umjetnički mediji. Kao što ne postoji, čini mi se, ni privilegovani ili, kao što sam malo prije rekao, taj neki teleološki razvoj umjetnosti. Zapravo, umjetničko stvaranje jeste građenje nekakvih mikrotaktika, čini mi se. I u tom smislu, mediji su ravnopravni.
Da, ali da li ipak neke dokumentacije ostaje dominantno u tom smislu da on obično prati umjetnost, bilo da je ono prosto neki događaj, bilo da je umjetnički kontakt.
Pa evo recimo ovakav odgovor da bude, da bismo neki postupak prepoznali kao umetnički, on mora da bude kontekstualizovan u okviru nekakve umetnosti kao institucije. I to ne podrazumijem pod kad kažem umetnost kao institucija, ne mislim konkretno na muzej, zgradu, nego na jedan simbolički prostor. I u tom smislu umetnički rad jeste definisanje tih zasebnih prostora, drugačijih od prostora politike, ekonomije, ideologije itd. I u tom smislu, pa i umjetnička dokumentacija kao postupak zapravo jeste legitiman, on je postupak koji zapravo kontekstualizuje različite pluralne, heterogene umjetničke zahvate u tom smislu. I umjetnost zapravo jeste ono što se mi dogovorimo kao umjetnost, odnosno on je prostor nekakvog društvenog konsenzusa. I da bismo neki zahvat prepoznali kao umjetnički, mi moramo da ga kontekstualizujemo. U tom smislu ne postoji univerzalno važeća definicija umjetnosti, pa ne postoji ni univerzalno važeći umjetnički mediji. Mediji su ravnopravni.
Hvala. Ja bih se osvrnuo malo na odnos umjetnosti kao mikroprocesa koji danas umjetnosti dekontekstualizovan sa etičkim problemima koji se
javljaju. To je malo pričini se neko pomenuo. Šta je zapravo podrazumevamo pod idejom utopije? Pa recimo, istorijske avangarde su baratale tom idejom u spoja umjetnosti i svakodnevnog života. I onda su utopije, ti originalni, zapravo ruski konstruktivisti, na primjer, verovali da će čitav život reorganizovati na nekakvim estetskim principima. U praksi znamo da je jedan takav zapravo čin spoja umjetnosti i života na neki način zakazao. Ali sa druge strane, Selman je ovdje naveo upravo onaj vrlo radikalan primjer, koji ne mora da ga uzmemo kao parametar neki ovdje važeći, samoubistva kao radikalnog umjetničkog čina. To zapravo govori o tome da je umjetnost danas postala biopolitička. Ne postoji umjetnost koja je izvan tela. Umjetnost se pravi za telo i na telima. Samim tim, granica umjetnosti jeste ponovo život. Ali ne život u smislu reorganizacije stvarnosti na nekakvim estetskim principima. Umjetnost je jednaka životu, ona je mikroutopijska u tom što je zapravo bioetička, ona je radikalni etički čin. Ako sam ubistvo radikalni etički čin, onda je umjetnost zapravo bioetička danas. I čini mi se da tu leži taj radikalni zapravo potencijal umjetnosti, naročito u odnosu na nekakvu uredu politiku. Politika se danas smatra kao čista instrumentalnost, zapravo kao čista real politika, izvršavanje ciljeva, definisanja metodologija za postizanje tih ciljeva. U politiku zapravo je s tim, recimo Perigel, pa jedan značajni britanski teoretičar, zagovara tezu da mi mora uneti ponovo taj aristotelovski etički moment. Politika se mora vratiti etici. A mjesto gdje to etičko promišljamo zapravo jeste umjetnost. I u tom smislu umjetnost je biopolitička i bioetička. Čini se.
Ja se skroz slažem. Možda je ovo mjesto dobro da završimo večerašnji razgovor, da ne pretjeramo, da ostavimo nešto sljedeći put. Hvala vam puno. Eto, to je to. Hvala još.